Gepler Adatlyk Radiosu. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şügün 2017-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryp berýärin. Stokgolmda Söwda merkeziniň öňünde ýük ulagyny Amerikanyň arasyna sürüp 4 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýplanan 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilow terrorçylyk hereketine gatnaşanlygyny boýun aldy diýip onuň aklawçysy mälim etdi. Gorokçy wekiliniň jurnalistlere aýtmagyna görä Akilow jinayata baş goşanlygyny 11-nji aprelde geçirilen suw dinlenişinde boýun alypdyr. Dinlenişikde onuň suw edilýänçe tutsak astynda saklanyp saklanmazlygy barada kararyň çykarylmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Suwdyň dokumenti Ýerine görä Rahmat Akilow Özbegistanyň raýaty 10-njy aprelde milli polisiýanyň ýolbaşçysy Dan Eliasson häkimetleriň hüjümçiýini ele salanlygy barada ören ygtybarlydygyny aýdypdy. Polisiýa hüjüm bilen baglykda 9-njy aprelde tutsak edilen 2-nji adamyň şahsyýetini mälim etmekden saklandy. 7-nji aprelde bolan hüjümden soň häkimetler derňewleriň çäginde Stokgolmyň ençeme ýerinde reýetleri geçirdiler we 600-den gowrak adamy sorag etdiler. Türkmenistanly meşhur kinorejissör Hojaguly Narliyewiň dünýäniň kino sanagatyna ägir tuly goşandy üçin nominasiýasynda Ak Ilbirs ýörite bayragy bilen syýlaglanandygy habar berildi. Bu barada Ak Ilbirs milli bayragynyň esaslandyrjylarynyň biri Talaybek Kelmendiýew salyglanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä bayragyň goşuluş tabaraty 14-nji aprelde Kyrgyzstanyň Manas kinoteatrynda geçirilýär. Ilkinji edek Ak Ilbirs bayragy 2010-njy ýylda geçirilipdi. Ýöreýti bayragy 2015-njy ýylda esaslandyrylypdy. Türkmen kinorejissýory we ssenaristi Hojaguly Narliyew golaýda 80-nji ýaş toýuny bellädi. Amnesty International guramasy 2016-njy ýylda Suud tarapyndan berilen ölüm jazalarynyň sanynyň geçen ýylky rekord görkezijisinden pese düşünligini, munyň esasan jazany iň köp berýän ýurtlary Iranyň we Pakistanyň hasabyna emele gelenligini mälim etdi. Londonda ýerleşýän bu guramanyň 11-nji aprelde çap edilen hasabatynda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda berilen jazalarynyň sanynyň ondan ozalky 10 ýyllyga degişli derejeden henizem ýokary bolmagyna galýanlygy bellendi. 2016-njy ýylda iň köp ölüm jazaly hökümleri çykaran ýurtlaryň arasynda Hitai, Saudi Arabistany we Irak agzalýar. Hatawatda Hitaiň 2016-njy ýylda çykaran jazaly hökümleriniň taýyk sany berilmeýär, emma onuň müňlerçe bolup 10 müňden az we 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende azalan bolmagynyň mümkinligi bellenýär. Özbegistanyň milli howa ýollary Daşkentiň we Täjikistanyň paýtagty Duşenbeň arasynda 25 ýyl mundan ozal ýatyrylan howa gatnawyny gaýtadan dikeldi. Döwletiň ýetirindäki Özbegistan howa ýollarynyň 29 ýolak çynalyp baran uçary 11-nji aprelde Duşenbeniň halkara aeroportunda gondy. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky ýygyrly ýolakçy gatnawy fevral aýynda dikeldilmeldi. Emma taraplaryň tehniki hem dokumentleşdirme ýagdaýlary bilen düşündiren sebäplerine görä bir näçe ýerde ýygy tesdirilipdi. Özbegistan howa ýollary Airbus 320 kysymly ýolakçy uçarynyň Täjikistana hepdede 2 ýerde gatnamagyny göz öňünde tutýanlygy Täjikistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar tranzit transport ýollarynyň serhet howpsuzlygynyň we suw resurslarynyň üstündäki dawalar sebäpli ençeme ýyl bäri ýaramazlygyna galýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň prezidentini sapara çağırdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine görä Lukaşenkanyň çaqyrygy onuň Berdimuhammedowa ýollanan hatynda öňe sürildi. Biziň aramyzda möhüm ulaşyklara gelindi, şertnamalara gol çekildi. Olaryň durmuşa geçirilmegi Belarus Türkmen dialogynyň mundan beýlek giňilmegine güýçli itirgi berer diýilip 10-njy aprelde çap bolan maglumatlarda Lukaşenkanyň sözünden sitaty getirilýär. Belarusyň prezidenti mart aýynyň onda Türkmenistan'a eden 3 günlük saparının devamında 31-nji martda garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyny açdy. Türkmenistan'ın gün batarında 2010-2017-nji ýyllaryň aralygynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy 1 milliard dollarlyk tetkada ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmek planlaşdyrylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda 4,4% ösenligi aýdyldy, emma taýyk sanlar agzalmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Minskä geçen gezek 2016-njy ýylyň may aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.